Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, dobrý den. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Čeká vás politika, společnost i věda, a to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Hanka Skánilová.
Joachim Gauck zamířil v neděli už podruhé jako hlava státu do České republiky. Stanice Deutsche Welle ihned dodává, že by během třídenní návštěvy mohl zmínit sporný problém poválečného vyhnání sudetských Němců. Gauck a jeho český hostitel Miloš Zeman mají na společném programu i návštěvu bývalého nacistického koncentračního tábora v Terezíně, kde do roku 1945 zahynulo 33 tisíc lidí.
Při první cestě k východním sousedům dal prezident Gauck dobrý příklad, když se vypravil i do českých vesnic, které vyhladili nacisté. Byla to první hlava německého státu, která navštívila tato místa. V Lidicích položil věnec k památníku tamních dětí, které byly za druhé světové války zavražděny. Joachim Gauck byl pochválen za dopis, který napsal tehdejšímu českému prezidentovi Václavu Klausovi při příležitosti 70. výročí lidického masakru.
Joachim Gauck tehdy řekl, že Německo si je vědomo své dějinné odpovědnosti a vyjádřil hlubokou lítost a zahambení, které v něm vyvolávají zmíněná zvěrstva. Veřejnost to podle českého historika Pavla Suka vnímala jako přelom a jeden z nejličtějších činů Německa po 70 letech, která uplynula od dávných hrůz.
Německý prezident hodlá tentokrát otevřít jiné sporné téma, které se vztahuje k té době, a je to poválečné vyhnání sudetských Němců, kdy museli 3 miliony lidí opustit domov v tehdejším obnoveném Československu zbaveném nacistické okupace. Jennifer Ševardová z Německé rady pro zahraniční vztahy se domnívá, že toto vyhnání už patrně lidi neznepokojuje. Téma, které vyvolávalo četné sváry, už podle ní nemá význam.
Roku 1938 vpadla Hitlerova armáda do Sudet a za necelý půl rok obsadila zbytek českých a moravských okresů, které byly prohlášeny za německý protektorát. Němci v té době potlačovali českou politiku a kulturu.
Zvěrstvo v Lidicích patřilo k nejhorším německým válečným zločinům na českém území. Muži byli zastřeleni a ženy a děti byly násilím odvlečeny. Když nacistická diktatura skončila, Němci museli české země opustit a někdy to bylo provázeno násilím. Podle německých údajů bylo ve městě Aussig, které se nyní jmenuje Ústí nad Labem, během několika hodin zabito až 2700 Němců.
Asi 2 miliony 900 tisíc lidí bylo vyhnáno nebo uprchlo ze země. Český prezident Edvard Beneš, který se vrátil z exilu, později schválil toto vyhnání jako právoplatné. Takzvané Benešovy dekrety zatížily německo-české vztahy na celá desetiletí. Jennifer Ševardová má však pocit, že toto téma už není tak důležité, protože úplně ztratilo svůj výbušný účinek. Joachim Gauck podle ní během své návštěvy zanechá opět pozitivní dojem. Dnes už prý může kdokoliv vyhnání kritizovat a říci, že to, co se stalo, bylo špatné.
Skoro totéž říká Christiane Brennerová z výzkumného ústavu Collegium Carolinum, který se soustřeďuje i na minulost a přítomnost České republiky. Redaktorka časopisu Bohemia říká, že nyní se o vyhnání Němců zajímá už jen velmi málo lidí.
V posledních letech vzniklo několik románů a filmů, které se zabývají tímto obdobím dějin. Příkladem je německo-rakousko-česká koprodukce Habermanův mlýn z roku 2009, mapující osud jedné německé podnikatelské rodiny ze severomoravských Sudet. Hrdinou filmu je mlynář, který mluvil česky, měl české přátele a za okupace stál na straně Čechů. Po válce byl zavražděn a jeho rodina byla odsunuta.
Německo a Česká republika mají velmi dobré vztahy, říká Jennifer Ševardová, s tím, že se zlepšily zejména v době, kdy v obou zemích vládly sociální demokraté. V Německu jsou nyní ve velké koalici s křesťanskými demokraty kancléřky Angely Merklové.
Prezident Joachim Gauck se bude při návštěvě u sousedů kromě ohlížení za historií věnovat tématům, jako je Ukrajina a německo-česká hospodářská spolupráce. Podle berlínského ministerstva zahraničí se Německo podílí na třetině zahraničního obchodu České republiky a je jejím daleko nejdůležitějším obchodním partnerem.
Německo investovalo od roku 1993 v České republice téměř 20 miliard eur, které šly z velké části do jejího automobilového průmyslu. Se svými východními sousedem těsně spolupracují zejména německé spolkové země Bavorsko a Sasko. Němci a Češi také úzce spolupracují v zahraniční politice. Společným tématem je boj proti narkotikům, která se pašují přes česko-německé hranice. Jde zejména o pouliční drogu pervitin, která se na německé straně nazývá krystal.
Návštěva prezidenta Joachima Gaucka by mohla být předzvěstí soustavných cest k východním sousedům Německa. Podle deníku Sächsische Zeitung chce hlava německého státu v červnu zahájit takzvané turné svobody po východní Evropě.
Německo si letos připomene 25. výročí pokojné revoluce, která začala protestním hnutím namířeným proti režimu tehdejší komunistické Německé demokratické republiky. Stanice Deutsche Welle připomněla, že bývalé Československo sehrálo významnou roli při sjednocení Německa. Na podzim roku 1989 obsadilo několik tisíc východních Němců velvyslanectví tehdejšího západního Německa v Praze a domohlo se odjezdu na západ. Jejich vlast se zanedlouho připojila k tentokrát opravdu demokratické Spolkové republice.
Většina komentátorů soudí, že největším úspěchem cesty amerického prezidenta Baracka Obamy po čtyřech asijských zemích byla posílená obranná smlouva s Filipínami, kterou s ním podepsal jeho tamní protějšek Benigno Aquino. Dohoda umožňuje americkým silám využívat filipínské základny a stanoví podmínky pro společná vojenská cvičení.
Podle izraelského deníku Jerusalem Post jsou s touto smlouvou spojeny dva problémy, ve kterých se zračí základní problémy současné americké zahraniční politiky. Za prvé, tato smlouva se zdá být vynucena, protože Filipíny jsou od roku 2012 ohroženy Čínou, která jim zabrala mělčinu Scarborough nedaleko filipínského ostrova Luzonu. Navzdory smlouvě o vzájemné obraně Washington neudělal nic.
Číně to dodalo odvahy a proto ohrožuje další filipínská území. Na konci minulého roku rozšířila svou obrannou leteckou zónu o část japonského a jihokorejského vzdušného prostoru. Spojené státy doporučily spojencům, aby čínskému tlaku ustoupili, protože se chtějí vyhnout konfliktu s Čínou, což se týká i jejich nároků na japonské ostrovy Senkaku. Americká zdrženlivost má opačný účinek, protože pozbuzuje agresivní chování Pekingu. Americký prezident proto musel podepsat posílenou obrannou smlouvu s Filipínami. Jeho ujišťování, že není namířena proti Číně, samozřejmě v Pekingu nikdo nevěří.
To nás přivádí ke druhému problému Obamovy náhlé průbojnosti v Asii. Není prostě důvěryhodná. Washingtonský list Hill minulý týden přinesl zprávu, že kvůli dalšímu snižování nákladů na obranu Spojené státy nebudou mít v Asii žádné letadlové lodě. Obamova retorika se snaží ujistit americké spojence, že se na Ameriku mohou spolehnout, ale jeho reálná politika svědčí o planých slibech.
Barack Obama je už 5,5 roku americkým prezidentem, ale za tu dobu nedal jasně najevo svou představu o zahraniční politice. Místo ní jen pronáší výroky motivované svými představami o tom, co chce slyšet veřejnost. Příkladem může být jeho zamlčování nepříjemného faktu, že roku 2011 poslal americké síly, aby pomohly Severoatlantické alianci svrhnout režim Muammar Kaddáfího v Libii, aniž toto rozhodnutí schválil kongres. Kaddáfí přitom od roku 2004 nepředstavoval žádnou hrozbu pro americké zájmy.
Po Obamově neschválené válce v Libii byl v Benghází zabit velvyslanec Spojených států a tři další Američané. Z operace Severoatlantické aliance těžila hlavně Al-Kaida a jiné džihadistické skupiny, které zabrali velké pásy země a uvrhli ji do nezvladatelného chaosu. Chaos a džihad se z Libie šířili do značné části severní Afriky, kam přinášeli smrt, násilné obracení na islám, mučení, příliv zbraní a teror.
Pokud se dala zahraniční politika Ronalda Reagana charakterizovat slovy mír skrze sílu, Obamova doktrína se dá shrnout do dvou vět. Mluv hlasitě a neber si žádný klacek. A buď hodný na své nepřátele a zlý na své spojence. První část této doktríny je slyšet v Obamově smlouvě s Filipínami a jeho velikášských slovech o Ukrajině a Sýrii. Obamova podlézavá politika vůči Číně, Rusku a Iránu a jeho chlad vůči Japonsku, Jižní Koreji, Polsku, České republice, Ukrajině a Izraeli ukazují, že platí i druhá část jeho doktríny.
Obama svou doktrínu nevysvětluje americké veřejnosti, protože ví, že by ji nepřijala, ale zdá se, že Američané si už svého prezidenta přečetli. Uznávaný průzkum veřejného mínění minulý týden ukázal, že podpora jeho zahraniční politiky nebyla nikdy nižší. Schvaluje ji jen 38% Američanů a odmítá ji 53% dotázaných.
Tentýž průzkum nabídl respondentům, aby si vybrali ze dvou možných doktrín zahraniční politiky. Ta první hlásá, potřebujeme prezidenta s otevřenějším přístupem, který bude stejně ochoten jednat s přáteli i s nepřáteli. Druhá doktrína zní, potřebujeme prezidenta, který ukáže sílu a americké odhodlání čelit nepřátelům a držet se vlastních zásad. 39% dalo přednost prvnímu politickému kurzu a 55% druhému. Tato čísla byla téměř stejná jako při průzkumu podpory zahraniční politiky prezidenta Obamy.
Pro americké spojence to znamená, že musí co nejlépe stanovit svůj vlastní politický kurz. V případě Izraele je proto na místě daleko méně idealistický a mnohem realističtější pohled na svět. To znamená nezříkat se spolupráce se sílícím Ruskem a Čínou a přestat automaticky stranit Obamově vládě, kde se s nimi Jeruzalém dostane do sporu.
Bílý dům se opakovaně zlobí na Izrael, když odmítá spolu s Amerikou hubovat Rusku za jeho agresi na Ukrajině. Jeruzalém nemá lepší volbu, protože Obama odměňoval Izrael za jeho ochotu jít v jeho stopách podkopáváním jeho základních zájmů, veřejnou kritikou a snahou rozvracet jeho zvolenou vládu.
Izrael nemá zájem stavět se proti Rusku, aby si usmířil Obamovu vládu. Nemá také důvod přizpůsobit se její bojovné rétorice, když Bílý dům zanedlouho nepochybně otočí kurz a ostře pokárá takzvanou izraelskou lobby za to, že žene Spojené státy do války.
Totéž platí i pro Čínu. Izrael nemá důvod skočit do konfliktu s rostoucí asijskou velmocí. Když americký ministr zahraničí ponouká Evropany, aby rozšířili svou obchodní válku s Izraelem, Čína s ním svůj obchod pilně rozšiřuje. Podle ministerstva hospodářství Asie příští rok předstihne Spojené státy jako největšího obchodního partnera Izraele.
A pak je tu samozřejmě Írán. Izrael byl ochoten hrát druhé housle za Spojenými státy v jejich boji proti íránskému nezákonnému vývoji jaderných zbraní. Nebyla to moudrá politika, ale v době Bushovy vlády to byla alespoň pochopitelná chyba. Barack Obama dal od prvního dne v Bílém domě svými skutky jasně najevo, že nemá zájem zablokovat jaderné pokroky Íránu. Jeho politika na Blízkém východě naopak stále posilovala a legalizovala íránský režim a muslimské bratrstvo na úkor Izraele a méně radikálních sunnických států.
Izrael naivně doufal, že se to změní a na přání Washingtonu omezoval své skryté operace proti Íránu, které Obama prozrazoval v médiích. Místo toho loboval v kongresu za sankce, které nemohly zastavit íránskou snahu dostat se k jaderným zbraním. Když Obama loni podepsal jadernou kapitulaci s Íránem, Izrael ztratil důvod podporovat jeho politiku. Dohoda jen umožnila Íránu stát se jadernou mocností a regionálním hegemonem.
Izrael musí tuto dohodu ignorovat, protože každý den, kdy nezastaví jaderný pokrok Íránu, přibližuje chvíli, kdy se židovský stát stane objektem jaderného vydírání, Íránem podporovaného terorismu nebo dokonce jaderného Armagedonu.
Obama může skrývat svou doktrínu za dětinskou nevrlostí, populistickými myšlenkami a pochybnými argumenty, ale pravda je jasná. Chce-li Izrael přežít, musí jednat podle svého, navzdory odporu Bílého domu. Není snadné vzdorovat americkému prezidentovi, ale svoboda židovského národa je cennější.
Svět ve 20 minutách.
Mistr vrcholné italské renesance žil v Římě nedaleko Trajanova sloupu, kde se nemohl ubránit úžasu nad pokročilostí technologie antického Říma. Sloup tvoří 20 obrovských mramorových válců, každý z nich váží 32 tun. A zvednout 32-tunový válec byl technický kousek hodný římského císaře, ale kulturní magazín Art News připomíná, že něco takového daleko přesahovalo schopnosti kteréhokoliv stavebníka doby renesance, která se neuměla vymanit z tyranie války.
Z dějin umění je známo, že vynikající stavitel Filippo Brunelleschi vymyslel řadu důmyslných zvedacích strojů. Příkladem je jeřáb použitý při stavbě kupole a její báně ve florenské katedrále. Ale ani jeden z těchto strojů nestačil k vyzvednutí Michelangelova Davida na původně zamýšlené místo na pilíři katedrály. Byl to neuskutečnitelný úkol a Michelangelo to věděl.
Statická váha jeho sochy činila 8,5 tuny, což odpovídá asi 4 automobilům. Kdyby se měla zdvihnout na pilíř katedrály, dalo by se použít mnoha pramenů silného benátského lana, pokud by ovšem takové bylo k dispozici. Ale ani tak by si nikdo nemohl být absolutně jist, že bude dost silné.
Kdyby se socha při zvedání rozhoupala a začala by lanem škubat, zemská tíže by zvýšila její kinetickou energii, kterou by lana nemusela vydržet. Ale i kdyby se jí podařilo domanévrovat na místo určení, nebylo by vůbec jisté, že by pilíř katedrály vydržel její soustředěnou váhu. Nemluvě o tom, že jeho stabilitu by ohrožovaly i nárazy větru.
Dalo by se také uvažovat o jiných metodách, které by pomohly těžkou sochu zvednout. Například o lešení nebo o pomocných stavbách. Ale Michelangelo věděl, že by se to nepovedlo. Jeho úmysl se nedal uskutečnit. Renesanční odvaha, s níž chtěl Michelangelo i církevní funkcionáři zvednout obrovskou sochu, v nás dodnes budí obdiv, ale v určité chvíli si i oni museli uvědomit, že tento úkol je finančně neúnosný a technologicky nedostupný. Je docela možné, že to Michelangelo věděl od počátku, dokonce ještě předtím, než začal tesat Davidovu sochu. Když došel k poznání, že to nepůjde, tak se mu asi hodně ulevilo.
Pro nás, kteří jeho Davida už léta důvěrně známe, není snadné docenit její novátorství. V renesanční Florencii bylo toto téma zpracováno velmi dobře už mnohokrát. Vynikající sochař Donatello vytvořil Davida 2x. Jeho mladická verze je mramorová a mnohem zrelejší bronzová.
Z Michelangelových rukou vzešlo jedinečné dílo. Nadživotní nahá postava bez příznačných atributů, jako je například prak, kterým mladý biblický pastýř David zabil filištínského obra Goliáše. Zcela nahý krásný mladík se navíc pro katedrálu příliš nehodil. Je docela možné, že Michelangelo dopředu věděl, že se na její pilíř nedostane, a tomu uvolnilo ruce. Výsledkem bylo zcela originální dílo, přesně takové, jakého chtěl mít jeho autor.
Počínaje Davidem se z Michelangela stal tvůrce divů a slavný umělec. V době, kdy ho dokončil, mu bylo pouhých 29 let a žil ještě dalších 60. Nikdy si nemohl stěžovat na nedostatek práce a k tomu mu možná částečně dopomohl právě jeho krásný David.
Pro Michelangelovu kariéru je příznačná řada děl dosvědčujících jeho génia a originalitu v době, která si cenila právě těchto hodnot. Možná by to proběhlo úplně jinak, kdyby se sochař spokojil s vytesáním postavy zdobící vrchol pilíře katedrály. Když se osvobodil z diktátu této souvislosti, vytvořil sebevědomé a původní umělecké dílo.
Ale pokud David nebyl ve skutečnosti zamýšlen pro katedrálu, kam tedy měl přijít? Michelangelo se k této otázce příliš nevyjadřoval, ale tomu asi nevadilo, protože už dosáhl svého hlavního cíle – stvořit mistrovskou sochu. A tak bylo na občanech Florencie, aby našli vhodné místo, kde ji vystavit.
Při veřejné diskusi o umístění sochy pouze řezbář Francesco Monciato prosazoval původně plánovanou eventualitu, to znamená pilíř katedrály. Další debata ukázala, že už v úvodní formulaci smlouvy Michelangelo jasnozřivě varoval, že instalace musí být velmi solidní a celá konstrukce naprosto spolehlivá. Tato formulace vlastně vylučovala umístění sochy na pilíř katedrály a nikdo jiný než zmíněný řezbář už na této myšlence vážně nelpěl.
Stručně řečeno, Michelangelo vytvořil obra. Nebyl to ani tak biblický David jako nádherné umělecké dílo, jehož smysl spočíval v něm samém. A jako takové uniklo obvyklým kritériím, která ovládala většinu renesančního umění. Byl to hlavně kontext, tradice, ohled na předchozí zpracování, na přání zákazníka a na očekávání veřejnosti. A tak se neuskutečnitelný úkol stal podnětem Michelangelovy jedinečné sochy a mimořádného životního díla.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění objevíte i na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Hanka Skánělová.